Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Yeah. ce merveilleux piyout chanté par Aviyu Medina, Shabbihi Yerushalayim, toujours la thématique autour de Yerushalayim, autour de Jérusalem, eh bien, on va faire plaisir à mes amis tunisiens avec un maître, Ali Ariahi, qui nous chante Inaïjikouinaïjini. Et ces quelques notes vont faire plaisir à mes amis tunisiens sur Radio J.
ينجيكو ينجيني من عين الحسد خليك ويخليني عيشتنا عياد نجيكو ينجيني من عين الحسد خليك ويخليني عيشتنا عياد لما نكون اثنين بعد عني العينين لما نكون اثنين بعد عني العينين تبقي لي يزن يزن تسد الأسياد تبقي لي يزن يزن تسد الأسياد من عيني الحساد من عيني الحساد من عيني الحسد ينجيك وينجيني حتى في النوم تحلم بيا ونحلم فيك حتى في النوم تحلم بيا ونحلم فيك مطرب مغروب نيا وشعر الكل عليك يزوم اللوم لومتونا ولومكم ما فات من عيني الحسد من عيني الحساد من عيني الحساد ينجيك وينجيني تشوفك عيني وتراها تشرب الكاس والخمرة نعرف معناه بين الجلاس تشوفك عيني وتراها تشرب الكاس والخمرة نعرف معناه خمرة احساس ما فماش اجوع من تهاب خمرة احساس ما فماش اجوع من تهاب عفو يا ناس حبتناش كون ماشي وفاه اجند حراس اللمونة ولومهم ما فات من عين الحساد من عيني الحساد من عيني الحساد ينجيك وينجيني نجيك وينجيني من عيني الحساد خليك ويخليني عيشتنا عياد لما نكون الدين بعد عني العينين ولما نكون اثنين بعد عني العينين تبقى الياسين ياسين انت سيد الاسياد تبقى الياسين ياسين انت سيد الاسياد من عيني الحساد من عيني الحساد من عيني الحساد ينجيك وينجيني
la Tunisie, direction l'Algérie avec un autre maître, Lili Boniche, qui nous rappelle au bon souvenir de la belle ville d'Alger. Alger, Alger, rien que pour vous, mes chers amis algériens, sur Radio J.
J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. Le Kilmachik comme l'Algérie, comme elle est belle, on habha flahbelle. فين نكون ما ننساها ألجي ألجي شحال نحبها كي نكون بعيد نتفكرك أولا بلانش قلبي بلان دو تريستيس ما ينساكش أن روفانش وي تو بلاس دو غوفرنمون مع مرب حبابي لو نكون غريب بلاد توما غير نتفكرها جو سوري جام توت لي فيل ان بو بلوس باري باكي الماشي كوم لالجيري كوم الي بال ونحبها في الحبال فين نكون ننساها ألجي ألجي شحال نحبها كما فولي فو أنا من حبها دان سون سان كبروي ما وبابا دو سان سولي جو نو بوي مو باسي دفوي مون انفانس نجري دان سي روي سان مو لاسي قلبي قلبي en était pris j'aime toutes les villes un peu plus Paris لكن ماشي comme l'Algérie comme elle est belle ونحبها في الحبال pour tout l'or du monde ما نفارقها ألجي ألجي شحال نحبها Beaucoup de jeunes gens iront et la regrettent. Un des deux sous la cour, la wélde d'un coup de tête. Qui fait qu'on oublie d'arrêter le climat. Où es-tu, mon père? Où est-ce que tu es? Mon cœur vous appelle. Meurtri, j'aime toutes les villes un peu plus Paris. La Kinmachi comme l'Algérie, comme elle est belle, ou n'habha flahbal, pour tout l'or du monde, man farha. Algi, Algi, j'hale.
Après la Tunisie et l'Algérie, on va faire plaisir à mes chers amis marocains et avec un de leurs enfants prodiges, Binyamin Bouzaglo, qui a appris auprès des plus grands, notamment auprès de Albert Bouadana. Et là, il est accompagné par l'orchestre de Tom Cohen, l'orchestre andalou de Jérusalem, sur un hommage à Salim Halali, « Ya qalbi halil hal »«
Ya qalbi halil hal »
يمشي على حاله.
À nos frères et sœurs en Israël qui nous écoutent sur RadioJ.fr avec nostalgie. Eli Louzoun qui nous chantait dans les années 90 Eizo Medina, Eizo Medina. Ça bouge pas mal sur Radio J.
איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה, ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה. אנשים בוכים, מחירים עולים, לשלם מיסים וגם קופת חולים. אין כבר עבודה, הקופה ריקה,
אין ממה לחיות, סגרו את הלשכה. בכנסת הם יושבים, עלינו הם עובדים, לקחו החסכונות, הלכו הפיצויים. לנו כבר נמאס, דפקו לנו עוד כנס, גם עלי חלב, הוסיפו את המס. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. ממשלה דורשת, כסף מבקשת, איזו מדינה, איזו מדינה. יש לנו שרים, רק כיסא רוצים, לא עושים דבר ורק מבטיחים. איפה השוויון? איפה החזון? איפה המוסר? איזה ביזיון. מה אשאיר לכם ומה אספר? יש דברים רבים עליהם נוותר. למרות הבלגן והחסרונות, את מדינתנו לדורי דורות. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה.
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.